Vakar no 6:00 vakarā līdz pat 8:00 rītā Rēzeknē festivāla parkā ar literāru un muzikālu pasākumu Latgaliešu valodas nakts turpinājas Latgales kongresa 100-gades svinības. Aicinājumam uzstāties atsaucās ap 30 latgaliešu mūziķiem un muzikālām apvienībām un vairāk kā 10 literāti. Pasākuma koncepciju veidoja režisors Viesturs Kairišs. Šis bija pirmais šāda veida pasākums, kad vienu vietu pulcējās tik daudz latgaliešu mūziķu un literātu. Uz divām skatuvēm viens otru nomainot, mākslinieki veidoja saudabīgu latgaliešu valodas maratonu. Publikā valdīja svētku atmosfēra, laika apstākļi nepievīla. Vakara sākumā festivāla parkā īpaši daudz bija ģimenes ar bērniem.
Pirmkārt sajūtas, ka mūsu bērni dzīt, ir šobrīd ar skonēju kūpā dzīt, Dāvids un Rebeka ar porīm skonēju daļībnīkiem. Bet ļoti jauks, pirmkārt, ir jau plustimā, ka ir labs laiks. Tas tāds jau vasarīgs pirmīgs no pasaukumiem, kas Brēdobā noteikti. Tas rodēja labu garostokļu, jā.
Ar ļoti pateikumam sajūtam gribu dzirdēt atgarīšu valodu, kas jauns sarakstēts, kas skaidrs jaunas dzīsmes sacerētas. I ceru, ka izturēšu līdz 2-3 ilgok pīļauju, ka man nesējas, bet raudzēšu.
Iestājoties tumsē vairāk sarosījās jaunieši, kuri bija atnākuši paklausīties tādas Latgalē iemīļotas grupas kā BSPVN, Grīna Vais un Ausmiņa Rekords. Ar īpašu sajūsmu publika uzņēma komiķe Jāņa Skuteļa uzstāšanos. Publiku uzkurināja 4 atraktīvi vakara vadītāji. Vairāki mākslinieki speciāli latgaliešu valodas naktī bija radījuši jaundarbus. Literāte Ilze Sperga speciāli latgaliešu valodas naktī bija uzrakstījusi humoristisku stāstu.
Brēnieks pasaukums, kur satika draugus, klausētoji, man patika, kas mājās, kad es skaitīju savu stostu. Vismaz es tā jutu, ka patika.
Uzrunātie rēzeknieši un pilsētas viesi šo atzina par vienu no saistošākajiem šajās dienās notiekošajiem Latgales kongresa 100-gades pasākumiem, kas cita starpā popularizē latgaliešu valodu.
Un arī no šajā pasākumā tiem skatoties, kādā veidā var mēģināt iedzīvināt vienalga latgaliešu jauno paaudzi, kura gan dzējo, gan dzied, un nu, cik plaši tas var izskanāt.
Latgaliešu valodas nakti izskanēja dažādu stilu un paaudžu mūzika, sākot no folkloras līdz pat smagajam metālam. Ar latgaliešu valodas nakti vēl nenoslēdzas Latgales kongresa 100-gadē veltītie pasākumi. Tostarp šodien Rēzeknes tehnoloģija akadēmijā notiek 4. Pasaules latgaliešu saies. Tā noslēgumā pieņems īpašu kongresa rezolūciju. Vineta Vilcāne speciāli Latvijas Radio Latgales studijai.